qalampirdan gapiramiz. Yaqin kunlarda quyoshda jiddiy chaqnashlar bo'lishi kutilyapti. Astronomlarning aytishicha, buning ortidan kuzatiladigan magnit bo'roni 17 kun davom etishi mumkin. Uning darajasi ancha jiddiy bo'ladi. Shimoliy kengliklarda auralarni kuzatish mumkin bo'ladi. Elektromagnit uskunalarining ishlashida qisqa muddatli nosozliklar ham kuzatilishi ehtimolidan xoli emas. Mutaxassislarga ko'ra, magnit bo'roni 21 oktyabr kuni kuchayadi. Keyin 4-5 kunlik osoyishtalikdan keyin 17 kun ketma-ket magnit bo'roni kuzatiladi. Kosmik tadqiqotlar instituti va Quyosh yer fizika institutining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi 30 oktyabr, 2 va 5 noyabr kunlari bo'ronning kuchayishini taxmin qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.